Jenap Roberts, Xitayning Turkmenistandan 65 milliard kubometr gazı satın almaq isleyenligi aydylýar. Bu Türkmen gazynyň bir xaridara satylmagy boýunça rekordly bir mukdar bolup biler şeýlemi?
There are two important things that are coming up at the moment. The first is that on the
Türkmenistanyň Xitaya 2020-njy ýyla çenli ýa-da biraz gijirek ýylda 65 milliard kubometr gaz aktarmagy mümkinçiligi bar. Munun üçin bir näçe mümkinçilik bar. Birinciden Xitayın CNPC kompaniyasının üyönümü paylaşmak boyunca şertnaması var. Şeyli hem onun gaz üyönümçülük hem gazı Xitay'a eksport etmek üçün hukuku var. Emma xas mühümü bu şirketin kalkınış gaz yatağınnak üyönümçülüğü katnaşmağı hukuku var. Başka çaydılanına Xitay kompaniyaları Türkmenistan'a eğirt ulumeşörlü gaz üyönümçülüğünü düyüplü katnaşyalar. Bu gaz bolsa gönü Xitay'a eksport edilip bilinir. İş yüzünü Xitay Türkmen gazının esası xiridarı olup galiyar. Sebebi hazır, İran'a satılayan gazın meçhveri üren uçupsuz olup, yılda 4-5 milyard kubmetreden geçmeyer. Türkmenistan'ın orsiyet bilen gaz sevdası hem yatırlı. Orsiyet, Türkmen gazını bundan böyle satın almak istemeyenliğini geçen yılın ayağını açık duydurdu.
Türkmenistan to export as much as 65 BCM.
Emma 65 milliard kubometr ägir tulu muktarly gaz. Hem ýurdun häzirki gaz önümçiligi hem de bar bolan gaz geçirjileri nukdy nazarından şunça gaz aktarmak näme derejede mümkin?
The original plans anticipated that the 65 BCM target would not be reached.
Başdaky plana görä CNPC 2020-njy ýyla çenli agdalan mukdardaky gazy satın almagy göz öňünde tutmandy. Şeýle mukdarda gazy eksport etmek üçin Türkmenistanyň galkynyş gaz ýatagyny özleşdirmegi göz öňünde tutulupdy. Bu gaz ýatagynyň näme derejede üstünlikli özleşdirilýändigi bize mälim däl. Emma bilinmeli mesele Türkmenistanyň geçen ýylda gündogor günwatar içerki gaz geçirjeýini gurup Xitaya gaz eksportyny arttırmak boýunça goşmaçy mümkinçiligi ýa-da bolýar. Ýurdun hazardaky gaz ýataklaryny gurýer gaz ýataklary bilen baglanyşdyrýan bu gaz geçirici Hazar deňizindäki gaz serişdeleriniň hem Xitaya aktarylmagyna ýol açýar.
Bu teoriýa emma iş ýüzünde nähili mümkinçilikler bar.
My own view is that I think initially at least.
Menin öz garaýşyma görä Türkmenistan gaz eksportyny merkezi gaz ýataklarynyň galkynyşdan we Xitay şirketleriniň özleşdirýän gaz ýataklarynyň üpçün etmäge synanýar. Xitay üçin gaz çeşmesi hökmünü şol ýataklara ünsi gönükdürer.
They will focus on those fields as a source of gas for China.